بين فادر جوبر جندر بوهنا سلمكم فيلم كمية برسول جوبر روتان سلم لك جو
سلم لي لك السمية تعالى
البروغرام تمية من الكولونياليزم وفايزنا بازي ديم تعال الريشاركة استنسيفة اللي يعمل برسول بروتا ببليكاتا فربا ولومي اللي بينيتهم يعملوا داو ألوف تباجني جو نحسب لحر ويهد فوق الألف باجني
ألف ومتين سكورو
ويهد منهم داو بيسوم الفورترس كولوني الفاينال اكت المشية تمالتا من وراء الجوارة سالإندبندنسة هنا وصلنا كيف جلي عدنا بالبداية البروغرام فلحر إيسو سنة قبل الاندبندنسة وسأت نعسو كل من دين السنة رأينا لحد أربع لزيولوبي لسحو بيش يبدأ الشغل فوق الفريبورت و بلينا و كل نتكلمو لحد أربع جو تكلمنا في تفتو لكل فوق الكويسيوني تا تياتر و ريال
تتيب تالبل
و
دك وادا منهم تا تياتر
و عدنا اللي هنكمبلو لول بارت هالبروغرام نتكلمو فوق اكتر تتيب في البلد انكلوزي بيش فالسنا قول بيش تا تياتر و ريال نبات نعمدو فوق تتيب يخور لكينا بيانات في البلد الفلوس الفندي كانوا بارتي من تالورد هم يجو قول دعو نحسر
الفاتي متى في سبتمبر كنت على سبتمبر تا 62 كنت قاعد انجلترا بورتو ليفير وكنت يدسكوتي الفنانسي اتيتلو اكتر فنانسي اللي ما تعرفش الانجليزي وكنت على 300 الف بخلا كابيتال اكسبنديتشر عينونا كابيتالي بيش امرو على الاول فازي تالبني تالوبرا هاوس u fil jekk inħarsu wkoll lejn il-budget li ressa Borġ Olivier għall-1962-63 kien inkluda din is-somma bħala nfiq kapitali għal dik is-sena. Però l-flus ma ġewx, l-Uffiċċju Kolonjali ma kellu l-ebda intenzjoni li jitlob it-teżor kien jaf it-teżor se jgħidlu le li jmur jitlob dal-flus it-teżor, però minnaħa l-oħra kellhom il-problema li kellhom bżonn il-goodwill. Ta' Borġ Olivier, ħabba l-kwistjoni ta' tarzna ta' Bejli li konna iddiskutejna fid-dettall programmi ta' qabel. U allura waqt li ma' qalu l-uxiva, Sands ipprova ma' jiksirix miegħu billi qalu li kien lest li jerġa' jeżamina l-kwistjoni il-qudiem. U sakemm qalu l-bini li bda jsir ikun nukleju ta' parti minn żvilupp li se jsir fuq ċertu numru ta' snin. S'intendi iktar quddiem id-dispeċi ħel qalilu din il-Borġ Olivier, għax Borġ Olivier ma kien se jsija xi ħaġa weda bħal din. U madamx ma reġa' ġi lura jitlob flus Ingliżi biex jinbena dan it-teatru.
Oliver Ask for More speċi. Oliver hemmhekk Ask for More.
U li għamel hawnhekk huwa mhux ipropona mill-ewwel li jinbena t-teatru biex jipprova jġib il-flus, propona li jinbena blokk amministrattiv ta' sitzulari u auditorju li bil-bini tagħhom qal jitneħħa ħafna minn dak id-debri li kien hemm u l-għar eyesore li kien hemm kif tidħol il-belt titneħħa. U barra minn hekk żied ukoll il-proġett li jitwessa dħul tal-belt. U ġifier il-pont li hemm u anki il-Kingsgate, id-daħla tal-belt. Il-Coroner Office malaj interpreta dak li qed jissuġġerixxi Borġ Olivier bħala attentat moħbi biex jinbeda x-xogħol fuq l-Opera House. U
ma kien hekk jew le?
Kien indunaw x'qed jipprova jagħmel. U again, dawna provaw jirbħu l-ħin u għalulu tina pjan iktar dettaljat ta' assessment mhux biss ta' dak li jaħsebek tibni imma anke jekk ikun hemm l-Opera House x'ikunu l-prospetti ekonomiċi għall-futur. Għax dan l-ikbar oġġezzjoni kellhom l-Ingliżi kienet li dak se jfisser li kull sena il-gvern se jkollu jissussidja l-Opera House, l-lojitilaw.
Xmaħtaw l-finanzjarment il-vajabli.
Dana kien eżattament li għal Stolper. Stolper għal li dak kien ifisser li il-gvern jidħol għal peace ta' sussidju annwali fuq dan il-proġett. U l-Uffiċċju Kolonjali wkoll kellu f'moħħu li l-flus jiet imur ġibu minn it-teżor u t-teżor meta isom they sounded them out biex jaraw dak il-teżor risposta kienet li lebda minn da tret proġetti ma kienu jistħoq ilhom li jiġu konsidrati waldri sabtu il-bib. Eastwood fil-Colonial Office ma kienx daqshekk ċar fuqha għalli li jitwessa il-pont tal l-belt u l-entratura tal-belt għalli kħeċa ħaġa li fil-fatt il-gvern Malti seta japplikalija taħt il-Cornwall Development and Welfare Scheme.
Ġi skima differenti minn tal-għal.
Totalment
differenti.
U fil-fatt jider li dena suġġerija bil-pulit u l-gvern Malti ekkamel. Tajjeb? Issa, il-pjan ta' gvern Malti kien li il-xogħol isir fi tliet fażijiet. L-ewwel jibda jinbidel l-entratura tal-belt. Tajjeb? U eżattament l-erja ta' madwara biex jagħti deraħjar għal-belt. U fil-fatt hekk ġara kien imbena il-bniet entratura totalment differenti. Dana ġivvutat 20,000 lira fil-budget ta' 60-64 għal dan li kien jikkonsisti fil-bridge li hemm, il-pont li hemm ta' 42 pit u dak imma jużdeja dejjaqwis għat-traffiku li kien jidħol il-belt dak iż-żmien u allura dana twessa biex ikun jista' jakkomoda triq biss il-parti ta' triq biss li tkun fiha 22 pit u jkollu bankina fuq kull naħa. Ix-xogħol beda f'April ta' 1963 u tlesta kollu fi żmien sena. L-awtoritajiet militari intalbu biex ineħħu l-istrutturi kollha li kienu għamlu fid-ditch tal-belt matal dak u l-istaj ta' Rom minn Kingsgate u għax għallhom li dawn qed jagħmlu qed ikerħu
il-post.
U kellu ħsieb ukoll il-gvern li jiftaħ id-ditch iktar quddiem għall-pubbliku. Issa t-tieni fażi kienet li jitwessa bib il-belt, jitwaqqa' bib il-belt. Tajjeb.
Kien ilu mibni dak il-verżjoni tal-bib jew le?
Dekha kien imbena mill-Ingliżi dik il-verżjoni. Issa fuq u dak kellu fuq hemm kien hemm dak il-Picket House. Il-Picket House.
Parti mill-bib fuq il-bib.
Iva. Il-Picket House kien issa speċi ta' kien hemm gate u binja hemmhekk. Li kienu jużawha il-pickets tar-Royal Navy, il-pickets il-pulizija tar-Royal Navy. Tajjeb, dak kont tarhom
bil-faxxa
fuq dihom u x'nafien. U wara 1960 però kien beda jintuża mill-korp tal-pulizija. Dawk kienu ħarġu minn hemmhekk u daħlu l-korp tal-pulizija. Mbagħad il-korp tal-pulizija tneħħew minn hemmhekk fl-1964, wol diri hemm fuq kien qiegħed jintuża b'dak il-mod. Imma ħabba l-bini li kien se jsir il-gejġ ġdida, dik it-triq kienet se titneħħa. Tħabbru l-pjanijiet għal-gejġ ġdida u dina saret fuq il-mudell li kien is-sotto metta 10 snin qabel Zavellani Rossi u Alziro Bergonzo.
Dawk li tiġa semmejna fil-aħħar darba Taljani dawk.
Il-problema kienet li il-background tagħhom daw kien fil-arkitettura faxxista. Infatti, jekk inti tħares lej dak.
Allura nimmaġina li proponew qisu dak l-istil.
Jekk inti tħares lej l-istil li kien hemmhekk hekk kienet. U għall-ewwel meta kienu saru daw il-pjanijiet ma tantx kien hemm reazzjoni, ma meta kif jaġa beda se jsir ix-xogħol dak, hawnhekk ma tantx intlaqa' tajjeb u kellek reazzjoni Bergonzo. L-iktar xogħol li kien magħruf għalih Bergonzo fl-Italja kien il-Palazzo Littorio u l-Casa del Fascio f'Bergamo. Da rajtu, il-Casa del Fascio rajtu jien. U l-stil huwa wieħed li fakrek f'dak li saraw Malta. U kien arkitett kif jgħidu għaw prolifiku ħafna, għamel ħafna hotels, skejjel, djar, funtani, pjazzetz. U il-pjan tiegħu fil-faġġi diskuss fit-13 ottubru 1964 u ġie approvat. Għalkemm dana id-disin kellu da konnotazzjonijiet biex ngħidlek totalitari, faxxisti, l-iktar l-intoġo fih kien dak li kien jusin il-kwalitajiet estetiċi tiegħu li jew iktar biex ngħidlek affarijiet li ħolqu kontroversa, id-disin tiegħu ta' Bergonzo għall-Opera House kien jinkludi wkoll pjazza bitlet naħat, three-sided square, kolonnar, arcade, kolonnar. U ġewwa ta' Kingsgate, issa kien tiftakar kif kienu, qabel ma sar il-proġett ta' piano, inti kellek dal kolonnar u l-arkati kif tidħol mill-belt, tajjeb. Meta kien mexa sew ix-xogħol, kellek reazzjoni negattiva immens dwaru.
Qed ġew reazzjoni negattiva, qed tgħid reazzjoni negattiva qawwija. Għala, u minn min?
Era, kemm żewġ raġunijiet. Waħda qalu li ma natawx il-ċans il-Pariti Maltin li jagħmlu jissottomettu id-disinji tagħhom. X'dar li kien ġara ħadu d-disin li kien hemm qabel. Mhux għamlu kompetizzjoni ġodda.
Data l-52 kien jekk mhux se.
Il-President tal-Kamra tal-Periti, Roger De Giorgio, għamel press conference fej il-menta li il-Kamra tal-Periti saret taf bil-belt il-ġdid kif se jider mir-rapport li der fil-Sunday Times f'Ottubru ta' 64, kien immedjatament Merrich Romer, għallu ma jistax ikun, għallu għax fil-fatt f'Ġunju fil-bu ta' Ġunju ta' 1964 fis-Sunday Times stess kien der dettalji tal-proġett u anki ritratt ta' kif kien se jidher. U
kif ikun għamel żball bħal dan?
Ma nafx, imma dawn arreġistrati li qed ngħid mhux sempliċi qed nivvintom. U qal li kien kiteb immedjatament il-Ministru konċernat biex jgħidlu bl-inkwiet li kellhom il-Periti lokali għax ma natawx ċans biex jikkompetu għaliha. Qal li kien sar meeting se jaħlu non-committal, vuol dire ħadd ma ntrabat b'xejn biex niftehmu mal-Ministru, mal-Ministru Spiteri, Joseph Spiteri kien, u li fih il-Kamra tal-Periti kienet ġiet mistiedna biex taddi il-veduti tagħha dwar id-disin ta' Bergonzo. Il-Kamra tal-Periti għal De Giorgio kienet infurmata wkoll li biex jimplementaw s-suġġerimenti li kienu għamlu, x'kienu għamlu xi suġġerimenti, kien hemm in-neċessità li iwaqgħu dak li kien diġà bena u qalulhom dana mhix xi ħaġa fattibbli. U iddiskriva De Giorgio ġifieri iddiskriva dak li qed jibni Bergonzo bħala xi ħaġa li kien inadequate, unsuitable u estetikament ikraħ. Alright?
Kien jibes ħafna, ma ta' kien hemm xi
in architectural flop u anki wkoll se jaħlu monstrożità. Naħseb ma kienx jogħġbu, għaliftehmu.
Tieħu l-impressjoni hu?
Il-Ministru Spiteri għamel press konferenzu tajjeb u qal li l-ittra tal-Kamra tal-Periti ma kienx fiha liċken kritika l-ittra oriġinali vuol diri dwar id-disin. Imma kienet qabdet mal-fatt li kien ġim qabbad Perit barrani. Spiteri ammetta li fil-diskussjoni kellhom f'Jannar il-Periti kienu talbu xi modifikazzjonijiet għal parti ta' fuq tal-bib u xi modifikazzjonijiet oħra żgħar, imma qal u kien ħassu liberu li jibqa' dej bil-rikostruzzjoni ta' bib il-belt inħabba li kien hemm urġenza kbira biex jitlesta. Il-Gvern kellu f'moħħu xtaq lesti bib il-belt qabel l-indipendenza li kellu f'moħħu. Spiteri defenda id-disin għalli kien functional, jaħdem, u li kien li kien sempliċi fuq linji sobri ħafna. U għalla dawk il-linji sobri kienu jmorru mal-austerità tad-disinji tal-swar. Iżda jidher Charlie kollox ma kollox l-opinjoni ġenerali tal-pubbliku kienet kontra d-disin ta' Bib il-Belt il-Ġdid.
Naturalment qed tajtek bbażat fuq litteri li kien hemm fil-gazzetti.
Eżattament u l-kummenti li kien hemm.
Meta ma jiġdix dejjem li kollok grupp ta' nies li huma interessati u jisom l-aġenda jħajġakjaw.
Iva, pereżempju waħed mill-ikbar kritika li kien kedret fil-gazzetta jekk is-sejjer żball ix-xewka li kien iddiskrivitu bħala tliet kaxxi tas-sulfarini weqfin ħdej xulxin. Tliet rectangles kienu fil-fatt li kienet. Tabat maħħa. Issa mbagħad kellek.
Insomma, xewka mhix l-iktar ġurnal.
Le ma ħaslejha bħala millat satiriku. Il-pjazza ta' Gracie Square ta' fejn kien hemm Kingsgate, kellha wkoll biex ngħidlek ħofra vojta fej qabel kien hemm l-Oberġ Dovern. Għax dinha kienet twaqqat fil-gwerra. U ġifiri, u d-diem, għan kunu preċizi, u d-diem il-monument tal-assedju l-kbir. Emmek qabel kien hemm l-Oberġ Dovern li ġi distrutt fil-gwerra. Issa, l-idea kienet li jimbnew emmek minn flok l-Qorti l-ġdid bħalma fil-fatt hemm illum. Tajjeb, imma. U kienu l-estew sa' jannar ta' 1963 kienu l-estew żewġ pjanijiet alternattivi biex il-gvern jażel li ma' waħda. Waħda minnhom kienet li jieħdu il-parti tal-bini fej kien hemm is-Savoy Theater. Dak jieħduh kollu jwaqgħuh dak il-parti kollha u jinbnew il-qrati fuq dak il-xismu. Jkun hemm blokk kbir tal-qrati. U għallu dan jkun xi ħaġa li tkun tajba kemm minnaħa interess nazzjonali, kemm minnaħa estetika u għall-akkomodazzjoni li kien hemm bżonn fil-futur. Il-biċċa xogħol kienet li biex il-gvern jieħu l-proprjetà fejn kien hemm il-Savoy, Savoy Cinemas, dak se jtella b'mod qawwi ħafna l-ispiża ta' dan, kien se jitla kważi b'nofs miljun.
Iżjed mill-ikien. Ija,
iżjed mill-ikien. U dinha fi żmien ta' noqqas ta' finanzi ma tantx kienet proposta tajba. U allura dan il-pjan tneħħa u minn flok iddeċidew li jinbena il-rati jinbnew fej qegħdin illum fil-fatt. Però il-problema kienet li l-kwistjoni ta' flus kemm se tal-gvern jalloka flus għal dan il-bini. Fisser li x-xogħol mexa pass bil-mod ħafna. Tajjeb waqt li x-xogħol beda f'Mejju ta' 1965, il-binja.
Wara l-indipendenza ġifier.
Ġiet inawgurata f'Jannar ta' 1971.
Mis 65.
Wara turi kemm kienet jalloka ftit flux kull sena fil-baġit.
Naturalment ħafna fast meta tqabbilha ma' Sagrada Familja ta' Gaudi. Barcellona.
Għabbela ma dak, ħafna eżjed ma
dak.
Issa, il-gvern kellu proprjetà fil-belt ukoll li kienet is-suq. Issa s-suq tal-belt kien l-ewwel bini mamur mill-azzar li sar fil-belt u allura kellu wkoll minn dak is-sens ċertu preġu kien beda x-xogħol fuqu fl-1858 ta' fuq id-disin ta' Hector Zimelli. U kien spiċċa taħt id-direzzjoni, il-bini tiegħu spiċċa taħt id-direzzjoni ta' il-perit magħruf Malti Emanuele Luigi Galizia. Dana kien id-disinja fil-fatt ukoll l-Addolorata, tajjeb il-ċimiterju tal-Addolorata, il-ċimiterju tal-Torok fil-Marsa, insomma fil-Lilja.
Il-ċimiterju tal-Torok mhux xi ħaġa antika ħafna?
Le, fiż-żmien l-Ingliżi sar
l-Ingliżi. U kien disinja ħadda l-perit, Galizia jek fimtek sew?
Iva. U kien involut ukoll fil-bini tiegħu tas-suq tal-belt. Il-naval engineer ukoll imsemmi sew William Scamp, li fil-fatt kien responsabbli biex inbniet il-naval bakery tal-Birgu fejn l-lumem il-Mużew Marittimu u St. Paul's Anglican Cathedral. U dana kien involut fil-bini ta' suq tal-belt f'rwol ta' konsultattiva fej jidħol l-użu tal-azzar, ġa kien xi ħaġa li f'Malta ma kienx sar bħalu. Issa kien sar antik u barra milli kien sar antik u anki minnaħata l-ġene kien batut, kien ukoll intlaqat fil-gwerra, intlaqat sew, u fil-1963 kien jagħmel post dassu għal 147 ħanut, stol differenti. Tajjeb.
Posti jgħidulhom dawk kienu.
Posti, però minnhom kienu jintużaw biss 92. Ħafna minnhom ma kienux mikrija. Tajjeb. U kien il-gvern kien idaħħal minnu renta ta' 5,900 fis-sena.
Bejnithom kollha?
Bejnithom kollha. Il-Public Works Department għamel studju u rrapporta li s-saqaf kien fis-stat perikulus immens.
Murixtre minn hemm.
Eżattament. U li rrid jinbena mill-ġdid. U suġġerixxa li jsiru kemm jista' jkun malajr il-tiswied fuq is-saqaf u mbagħad jinbnew ukoll il-postijiet ġodda 160 post ġdid, tinbena wkoll għal fil-suġġerixxa Public Works li fil-basement tiegħu tinbena slaughterhouse u biċċerija fej joqtlu l-annimali. U fuq il-ground floor, dina xi ħaġa li ma kontx issib pjanijiet għalija dak iż-żmien faċilment li jinbena car park. U ma smaw li l-prezz ta' xogħol kollu kien jiġi 154,000 lira. U suġġerixxew li da jidħol taħt il-capital allocation ta' is-second development plan. Il-problema ta' ġi diskuss da il-segretarju finanzjarju Salomone. Id-dubita ħafna kemm il-pjan kien se jirrendi lill-gvern, fi klim ieħor il-biża' tiegħu kien li dħul minnu dan is-suq ma kienx se jkun biżejjed biex ipatti għall-ispiża li kien għamel il-gvern. U allura il-Public Works Department reġa' għamel propost oħra id-darba ħaseb f'termini ta' suq Maltistori fuq linji moderni. Bħal dawk li issib ħafna drabi fl-Ingilterra u fl-Ewropa. Ma qallu mhux fuq l-istess post, jinbena x'imkien ieħor. U issuġġerixxa li dan is-suq ma jibqax dal-postijiet jinkrew mill-gvern, imma jingħata lill-kumpanija privata u tmexxih. Mexxih. Di wkoll kienet idea innovattiva għal dak iż-żmien. Eżgur, il-gvern qatt ma kien jaħseb biex jagħti l-kumpaniji privati.
Interessanti.
U barra minn hekk.
Kif jinbidel iż-żmien?
Eżgur li jinbidel iż-żminijiet. U barra minn hekk kellhom ukoll parti mill-idea kienet qalu ara jitlu shareholders l-stallholders. U l-kumpanija minn għandhom ixwa huma. Però ma tantx kien hemm
interess biex jaħdu.
Mhux interess ma kienx hemm aqas fiduċja li dawna bejniethom jistgħu flimkien jiġbu l-flus li kien meħtieġ biex issir bini bħal da. Qalu wkoll li s-suq eżistenti jekk ma jibqax jintuża bħala suq, jista' jsir three-story exhibition hall għal prodotti Maltin u li fil ground floor ikollu offiċini għal Central Bank u għal Industrial Development Bank. Għadri dawna qalu għax il-risposta kienet jekk nibnu x'imkien hawn samlu bih da. U daw taw il-verżjoni tagħhom x'għandu jagħmlu bih.
Naturalment, iktar tard Central Bank sar fejn hu llum biex hemmhekk.
Eżattament. Il-kabinet iddeċida li l-aħjar hija jiġi rranġat is-suq li kien hemm u jippruvaw jaraw ikunx possibbli li jitmexxa privatament is-suq. Waqfu kumitat biex jikkonsidra l-possibilità ta' ukoll jekkux possibli jimbena suq ieħor biex jaraw, u d-darba għalu però s-suq l-ġdid jrid ikun fuq l-istess post. Issa kienet iktar l-idea kienet tajba li nbena mil-ġdid is-suq jiġi rranġat u x'nafin, imma naqgħu lura fuq il-problema komuni. Nej se jiġu
il-flus. Ta' dejjem dik u kienet. Jifi idejat kien hemm ħafna.
Eżatt. Issa, barra minn hekk
kwa li qed jinbena. Nbidlu iktar Vanġelu u x-xogħol huwa kbir, imma l-flus huma ftit.
Eżatt. U il-problema l-oħra kienet x'se jagħmlu bin-nies li kienu qed jikru dal-postijiet sa kemm jinbena. Dawna fejn se jmorru. Tajjeb, rridu isibu metodu li daw jaċċettaw, rridu jaraw li il-kirji ġodda se jkun xi ħaġa li dawna l-isti biex iħallsu. Meta jiġi jinbena mill-ġdid. U waħda mill-affarijiet li jixtaqgħu jħajruhom daw kienu billi jagħmlu postijiet fejn wieħed jista' jipparkja. Allura iktar hemm ċans li jiġu nies dikket l-idea.
Parking taħt l-art forsi kienet jaħsbu ġifieri jew?
Parking kienu ħalu. Però il-problema kienet li kien hemm wisq interessi involuti, vested interests hemmhekk. Il-kumitat kellu laqat mal-General Retailers and Traders Union li kien jirrappreżenta lil tal-ħwien hemmhekk, fejn għamlu meeting magħhom, sidnuhom biex jibatu 12 rappreżentant biex jiddiskutu mal-kumitat il-proposta li kellu il-gvern. Sidin tal-ħwienet assolutament irrifjutaw li jażlu rappreżentanti, għalu li rridu jiġu kollha għal-meeting.
Kollha kemm huma?
Kollha kemm huma. U jiddiskutu l-pjanijiet mal-kumitat, volli dak immaġinat, inti għandek dawk il-numri
kollha.
Eżatt, jiġu kollha hemmhekk. Kulħadd ovvjament bledea tiegħu individwali x'jiġri.
U kulħadd li jippurtaħu li l-posta li għandu tkun l-aħjar waħda.
Għax huma bdew jissuspettaw li kienet qed issir xi skema li fl-interess ta' xi jiet moħbija u kienet jibżgħu xi ħadd se jieħdu f'idejh is-suq. Allora ħasbu li qed jirranġaw l-affarijiet.
Li qed jippruvu jaħdmuhom
bil-. Eżattament. U li dana minn se jkun jekk jidħol imexxi se jiċċarġuhom kerijiet għoljien ħafna, tajjeb, u għamru ċara wkoll jekk isir parking hemmhekk, u ma kienux se jħallsu għall-parking, ma kienux interessati fiha. Argumentaw ukoll li biex jagħmlu l-posti jirranġaw l-posti ġodda kien se jkollhom jisserfu l-flus għax ma kellomx minn fej ħalsu għalih. Ma kellom ebda interess li għamlu kumpanija bejnietom.
Ma da dejjem kien magħruf li minn kellu posta s-suq tal-belt. Ma kienx qiegħed ħażin, kien qiegħed tajjeb.
Dawna il-bottom line tagħhom kien sempliċi ħafna. Allura aħna nikkooperaw biss sakemm il-suq jinbena mill-gvern. Għaliex? Għax fuq il-gvern tista' tagħmel pressjoni. Ħafna iżjed nista' tagħmel fuq kumpanija
privata
li kienet. U dik baqgħet il-pożizzjoni fl-aħħar meeting li kellhom fl-20 ta' Diċembru 1963. Is-sitwazzjoni diffiċli finanzjarja u l-implikazzjonijiet politiċi għalfatt li s-sidin baqgħu jgħidu le, tajjeb, wassal biex
il-rikostrazzjoni li kienu qed jikru
ġifieri. Is-sidin tal-postijiet li qed jikru l-postijiet. Wassal biex il-bini fuq is-suq ġi post indefinitament. Saru xi tiswijiet fis-saqaf biex ineħħu l-periklu li kien jeżisti, imma il-kundizzjoni tas-suq tal-belt baqa' ser lura u l-importanza tiegħu fil-ħajja tal-belt. Kompla jonqos iktar għax ma' snin żdied l-eżodus biex nsejjaħlu hekk tal-abitanti tal-belt li marru jgħodu f'postijiet oħra.
Allura kważi kważi preferew li jibqgħu relattivament f'periklu.
Eżattament.
Milli jsir xi ħaġa li tkun ġdida, eventwalment niftakar mbagħad kienu fi żmien Mintov, kienu ħadduhom fejn illum hemm id-dipartiment il-Ministeru tal-Edukazzjoni. Belt
is-sejħ.
Dej il-Fenixja ġifieri. Kienu gergru ħafna.
Gergru xaġu barra mill-belt.
Niftakar jien gergru ħafna. Veru ġew imma Aħna għadna wkoll laħat darba, jidhirli f'laħat tal-programm, li barra li nitkellmu fuq xogħol li qed isir il-belt u naħseb tkellimna u tkellimna biżejjed, f'dan programm li ġajsna biżna nofsu llum, nitkellmu wkoll fuq tentattivi li kienu qed isiru biex forsi l-kwistjonijiet li kien hemm bejn il-Partit Laburista u l-Knisja jkun hemm xi forma ta' soluzzjoni għalihom. Wasal il-ħin biex nibdew nitkellmu fuq dan suġġett.
Isma sieb darba ma sewwedek xejn, jiġri toqgħod torbotni mal-wedied ta' ma toġobni xejn. Imma insomma ma nkissilekx qalbek. Iva dina importanti u se nitkellmu fuqha ġew ħafna. U hawnhekk wieħed se jitlub il-fors. Element ukoll tal-personalitajiet u
dejjem dik, fidi anke rajni għaf tas-suq
hawnhekk u qed joqgħod attent ħafna biex ikun jifhem anke l-mentalitajiet li kien involut. Ara, mill-1950 il quddiem il-politika f'Malta kienet iddominata minn Minto fu Borġ Olivier.
Ekku.
M'hemmx argumenti dwar dan. Issa.
U baqa dominata minn Mintoff iktar għax Borġ Olivier mitqabel.
Issa, Mintoff kien kellu karattru li kien kompless ħafna, tajjeb, bla paċenzja, irrid jimxi, jemmen ħafna fil-kapaċitajiet tiegħu, kien tenaċi, kellu tendenza li jikkontrollaw meta xi ħadd imerieħ kien jieħodha bi kbira. Però kellu wkoll intelligenza politika li magħha kienet titħallat biex ngħid jekk doża ta' l-Ingliżi jieħu la ruthlessness li dak li għandu f'moħħu irid jagħmlu qed jasal għalih. Ħafna kienu ħossu ammirazzjoni qawwija lih u rispett għalkemm xi kultant ukoll dan ir-rispett kien daqsxi waħda imħallat bit-gergir anki fost dawk viċin tijaw waqt li dawk li kienu biex najtek fuq innaħal oħra ta' xena politika ħafna drabi kienu jħodob kbira kontra tijaw anki kienem min jarħajkraħ immens imma fl-istess ħin ukoll kienem ċertu ammirazzjoni għal kapaċitajiet tijaw fil-drinti għandek karattru kompless ħafna karattru mhux faċli li tifhmu, ma kien jaqbel xejn assolutament mal-approċċ li kien juża, l-approċċ politiku li kien juża Borġ Olivier, biex ngħidlu hekk Borġ Olivier kien jemmen ħafna li tibni ġebla fuq ġebla, pass. Tajjeb, ħafna drabi kien less li jieħu shortcuts li jkunu jidru radikali ħafna, u meta inħabba daw shortcuts li kien jieħu biex jipprofeja sal-lanijiet tiegħu kemm jista' jkun malaj kien ikollhom xi effett negattiv fis-sens li joħolqu problemi soċjali kultant huwa kien jiddefendi aġir bħal da billi kien jgħid li hekk kien hemm bżonn li trid issir. Tajjeb, għax inti jekk inti toqgħod bil-qiegħda bil-mod u taħseb. U tara xi ħudt mis-suċċessi ngħidilhom jien, fis-sens tal-progress soċjali li sar fil-pajjiż, xprunat minn Mintoff, hemm numru minnhom daw. Però il-mod li biċċiet minnhom daħlu kellhom effett negattiv soċjali mhux dejjem li baqa' imma żgur in the short term kien hemm dan l-effett. U naħseb jiena li tista' tagħmel każ li kieku dbidlet it-tattika dak l-effett ħażin temporanju kemm seta' kien temporanju xi kultant ma kienx temporanju seta' jew jiġi mtaffi jew nkella jisparixxi. Meta beda l-kampanja tiegħu fin-1949 biex Malta tibda l-gawdi mill-Marshall Aid u naraw.
Fil-49 dak iż-żmien kien ministru.
Kien ministru u deputy leader tal-partit.
Qabel il-deputy
prime minister, qabel l-split. Da wassal għall-split fil-fatt. U dara tara it-tenaċità ta' Mintoff bet għandu idea irid jibqa' miexi fuqha. U minna u joħroġ wara l-qasba tal-partit bħala l-mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista. Issa fl-1955 naraw il-Mintoff jerġa' jitlaq Lilin, minn fejn kienu mixjin? Il-maġġoranza tal-koloni. Maġġoranza tal-koloni, dak il-periodu, kienu qed jimxu lejn l-indipendenza, jiffiċċju l-indipendenza. Min toftela differenza
għall-integration.
Triq opposta għall-integration. Tajjeb? Għalfejn ħadha minn tofdi. Issa jiena smajt ħafna teoriji u għataw ħafna min jargumentalek illum minn jisimgħu jgħidax minn tof m'aridx l-indipendenza, eċetera. Ara, minn tof dejjem fittex kemm jista' jkun is-soluzzjoni malajr. Fin 1955, xalli ma noqdux induru mal-lewza, il-kondizjoni f'Malta kienu ħżiena. Kienu problemi ta' finanzi kbira, il-soċjalment il-pajjiż ma kienx avvanza kemm wieħed kien jistenna għandu javvanza, iċ-ċansis li javvanza malajr soċjalment ma tantx kienu tajbin, il-gvern ma kellux il-finanzi biex jixpruna dal-progress soċjali, qed nħares li qasam l-oqsma kollha, s-saħħa, l-edukazzjoni, social services, etc. Tajjeb, u allura minn tof li l-an tiegħu kien li jolli l-standard of living tal-pajjiż kemm jista' jkun malajr, u l-an liħor tiegħu kien, u da jidher ċar, li jkun hawn separazzjoni bejn knisja u stat, għalih li qed ifittex l-eqreb triq. Id-deċida li l-eqsar triq kienet l-integration. Għalix, għax u kienet jirraġunek. L-integration x'kienet jipritka u? U kienet jipritka slogan kien bħal l-Ingliżi u daqs l-Ingliżi. Mela, li aħna nollu l-standard f'Malta għal dak tal-Ingilterra. Tajjeb, inkunu bħalu. U meta jgħid bħalu u għalih qed ikisser l-idea ta' kolonja. Aħna ma nibqgħux kolonja bl-integrazzjoni meta nsiru parti mir-Renju Unit l-aħna parti minnhom aħna gwali bħalhom bħal l-Irlandiżi, l-Skoċċiżi, l-Welsh, ma l-Ingliżi allura aħna fuq l-istess pari. U waqt li qegħdin fuq l-istess livell, aħna wkoll ingawdu mill-benefiċċji li jgawdi l-poplu tar-Renju Unit dak li jidħol, pereżempju, social services, standard of living, and so on. Dak kien il-pjantament of.
Għalkemm, inti kont semmejt ukoll ġew ġi affarijiet li ngħid waħda li kont semmejt inti fuq il-kwistjoni ta' equivalence u mhux equality.
Iva. Imma equivalence tagħmel sens. Għax equivalence qed tfisser li l-poplu Malti jkollu standard of living equivalent għal dak Ingliż. Issa di ma kienx tfisser
Indaqs.
Indaqs fit-tħul finanzjarju, għaliex? Għax il-cost of living bej l-Ingilterra u bej Malta kienu differenti. Imma, dak kien ifisser u dik kienet l-idea li jekk inti għandek ċertu impjieg, kien ngħidu eżempju fejna fi jekk inti teacher, ha? L-standard of living tiegħek jekk inti f'Malta ikun daqs ta' teacher fl-Ingilterra. Ma jkollokx istess paga, imma il-livell tgħixin tiegħek ikun daqs tiegħu. Jekk inti pulizija, whatever. Tajjeb, jekk inti plumber, mekkanik, dak se jkun l-standard of living tiegħek. Dik kienet l-idea ta' Mintoff. U Mintoff kien jaradi mhux biss bħala t-tweġiba għall-ħtiġijiet tal-pajjiż, imma t-tweġiba li tista' tintlaħaq fl-inqas żmien possibbli. Li dena qiegħdu nħassu li għadik.
U anke dak jitkellem fit-tul fuq wkoll xogħol jidhirli. Niftakru jien jitkellem dak id-diskors maratona li kien għamel
ħafna
fil-98 fil-parlament meta
il-kwistjonijiet
mal-gvern ta' Santu jitkellem u jżid u jibqa' u Malta kollha waqfet tisimgħu.
Probablement nofs Malta kienet tara l-futbol bla sound u tisma' lilu. Kemm il-World Cup.
Kien tkellem wkoll fuq qadija lu kien l-integration u mbagħad minna qalib għall-indipendenza.
Issa, meta l-integration falliet, għax l-integration falliet għal raġunijiet ekonomiċi. Fik li mieħor, Mintoff ma nexxilux jikkonvinċi l-Ingilterra li tasal finanzjarjament għal-livell li ritu fil-kwistjoni ta' Malta. Allura, meta wasal l-konklużjoni bħal ma kien wasal Borċo Rivier li l-Malti ma jistax jibqa' jiddependu żed fuq l-Ingliżi. Allora bil-forsi taqdef għal rasik. U intefa bruħu ġismu għal ġlida għal-indipendenza. Pero u kien jaf ukoll l-indipendenza fija n-nifisa ma kienitx issolvi il-problemi ekonomiċi ta' Malta. Malta ma kienitx se tkun ekonomikament aħjar sempliċiment għax issir stat sovran. Allura, naraw il-Mintoħof jadotta approach flessibli u xi kultant ukoll mhux tas-soltu differenti. X'kien l-objettiv primarju tiegħu? Li jakkwista biżejjed għajnuna finanzjarja minn sorsi barranin li biha ikun jista' jibni l-ekonomija ta' Malta. U dan Mintoħof ma kienx jemmen li inti għandek poġġi kull m'għandek f'basket wieħed. Allura l-idea kienet li huwa jibda jagħmel jersaq lejn pajjiżi differenti biex kemm jista' jkun isib metodi kif jista' iġib dil-għajnuna minn barra. Allura x'beda
anke di kienet konstant oħra tal-politika ta' Mintoħof. Anke meta kien qed titkellem mal-Ingliżi biex jitilqu l-Bażel l-istess.
Iva, dejjem. U anki wara meta tilqu l-Ingliżi. L-idea tiegħu jorbot in-newtralità tiġi garantita.
Jiġux pajjiżi fl-Ewropa u tnejn fl-Afrika ta' fuq.
Garanzija kienet marbuta ma' kontribuzzjoni finanzjarja li kien isejja aħna qed nagħmlu sagrifiċċju allura ħalsuna ta' sagrifiċċju. Issa, u beda jitkellem favur l-importanza, ifaħħar l-importanza li Malta issir neutrali fil-futur. Kien jispjega li kienet l-aħjar futur għal Malta, li Malta tkun neutrali. U beda jorbota di, l-ewwel b'mod sottili, ma mbagħad iktar b'mod qawwi, li dejja tkun neutrali mas-soċjaliżmu. U b'dan il-metodu irnexxielu jiddaħħal f'mod is-segwaċi tiegħu, tajjeb li kien hemm rabta biex ngħidilek awtomatika bejn tliet affarijiet, is-soċjaliżmu, n-neutralità u l-paċi.
Naturalment, u kien korriġini sbaljat, is-soċjaliżmu wkoll kien idaħħal fiha il-moviment non allinjat.
Iva, għalhekk ġanna n-neutralità. Beda jista' lej pajjiżi f'dan il-moviment ġdid li kien tfaċċa f'dak iż-żminijiet tan-non allinjament.
U di anke kemm il-darba tal-Abu Majnuna, kien forum importanti ħafna l-Mintoħof dak.
Issa Mintoħof kien jemmen bil-qawwa kollha, folderi ma kienx kien ġenwin fiha li Malta kien jeħtieġilha li tinża biex ngħidlek l-istampa tagħha, l-imiġġ tagħha ta' fortizza. U allura kien jemmen ukoll li di għandha tagħmlu kemm jista' jkun malaj. Imma kien jaraf jekk ukoll kif għadna kif issuġġerejna li dan jista' jkollu wkoll valur finanzjarju. Għax ikun hemm pajjiżi li jaqbilhom li Malta ma tkunx bażi u allura ikunu lesti biex jgħinu lil Malta li jgħinuha tpatti għan-nuqqas ta' dħul mill-bażi billi ifornuha bidħul huma. Ipprova u dik kienet l-għan tiegħu li jikkonvinċi stati differenti li fil-fatt hemmhekk kien il-futur u kien jaqbilhom jgħinu pass bħal dan minnaħa ta' Malta. U xtaq li dan jasal ma' pajjiżi miż-żewġ naħat tal-gwerra birda. Ma ninsewx li dan huwa l-perjodu fejn il-gwerra birda hija fl-qawwa tagħha fis-sittinijiet u l-idea kienet li Mintoħof li xtaq jasal għalihu jikkonvinċi pajjiżi fuq iż-żewġ naħat ta' din il-firda tal-gwerra birda li tnejjaq billhom li Malta tkun neutrali u jikkontribwixxu għan-neutralità ta' Malta. U wkoll pajjiżi li kienu parti mill kif semmejna il-movement ta' non-allinjament internazzjonali li kienet jikber sew.
Da mux laqsu.
Da mux laqsu għandix jaqsam.
Biex nitċaraw l-affarijiet.
Issa.
Da li kien hemm Tito kellu post importanti ħafna fih, naħseb u l-movement non-allinjament.
U Nasser ukoll. U Nehru tal-Indja. Issa. Però Mintoħof qed attent ħafna wkoll. Ħafna qed attent. Biex fl-ebda ħin ma jgħid li jekk insiru indipendenti ma jkunx hawn bażi Ingliża f'Malta. Għax ma kienx jaf kif se jiżvolġu l-affarijiet. Għadik qatt attent ħafna.
Immur li tara niftakar xukoll. Li għajt ma jiftijamx dwar il-bażi qabel l-indipendenza.
Eżatt.
U jien negozjam l-Ingliżi wara l-indipendenza. Ma kikun żarmaw il-bażi mbagħad daw żarmaw ma żarmaw biex għadu ma għadu x'kienet.
Le, għax mhux bil forsi żarmaw. Għax huwa l-ewwel li jidħol f'diskussjonijiet.
Jaraw jippawża kemm jaraw kif imorru fid-diskussjonijiet.
Kien ippreparat ukoll li juża l-għażla tan-newtralità ta' Malta biex ngħid hekk bħala bargaining chip. F'negozjati li kollu mal-Ingliżi biex jasal magħhom biex jibqgħu Malta. Infatti, għalkemm it-tir tiegħu, it-tir aħħari tiegħu kien li Malta tkun newtrali, tant ma kienx f'dal perjodu meta kien jaf li s-sitwazzjoni ekonomika ta' Malta kienet batuta, tant ma ridx jaqta' il-possibilità li l-Ingliżi jibqgħu żommu bażi f'Malta. If in 1972, wasal għal-tej maħħum li wasal għal-seba snin għal-79.
Ċekka, xur, spiċċatu zidu.
Issa, l-idea tiegħu din da dil-vizjoni ta' Mintoff bħala Malta, stat neutrali, soċjalista u sekolari, e allura kienet marbuta moċċar fil-ġlieda li kienet jagħmel kontra l-Gvern Ingliż u kontra l-Knisja.
Ma l-Gvern Ingliż ha raġuni, ma l-Knisja ha raġuni oħra. Imma kien hemm ukoll li daw marbutin flimkien il-Knisja u l-Gvern Ingliż.
Iva, għax għall-Gvern Ingliż l-approċċ tiegħu kien jgħeddet l-interessi tad-difiża tagħhom. U għall-Knisja kien tgħeddet il-pożizzjoni dominanti li kellha fis-soċjetà Maltija. Barra minn hekk, Mintoff kien u kellu ċertu raġun fiha, m'hemmx dubju, li l-Knisja kienet tippreferixxi li l-Ingliżi jibqgħu f'Malta għax kienet tħossha protetta.
Iktar milli kienu kellu jkunu Mintoff.
Gonzi, għalhekk ma kienx favur l-indipendenza. Għax kien jibża li ma jkollux protezzjoni, l-Knisja ma jkollux protezzjoni minn gvern immexxi minn Mintoff f'Malta. Issa għal minn 1958 il-qudiem, għal 40 sħaħ, il-Mintoff u l-Partit Laburista kienu tħabtu kemm jifirħu biex il-kwistjoni ta' Malta indipendenti ipoġġuha fix-xena internazzjonali. Jiġbdu l-attenzjoni ta' ħafna pajjiżi għal dan.
Infatti kan kien Norveġja minn għalija ħafna posti Mintoff kien imur ħafna postijiet barra minn Malta. Jgħid kif jara situazzjoni u f'Malta u jipprova jiġi appoġġja situazzjoni tiegħu f'Malta.
Eżatt.
Jiġri l-fora internazzjonali daw il-pajjiżi internazzjonali Mintoff użhom ħafna United Nations jidherli.
Iva, issa u kien jislu nifsu bħala l-uniku ġellit vera l-indipendenza ta' Malta, nħabba daw l-isforzi li kienet jagħmel. Meta Mintoff kien iħares li il-mod kif qed jimxi Borċolivir kien qod attent, pass pass, ma jiġrix, ma jmux għal wiċċu, dan Mintoff ma kienx jista' li għadi. Ejja nħaffu, ejja nimxu, ejja nmexxu.
Ġew, interessanti ħafna ma l-ħin u dak li wasalna l-aħħar żewġ minuti tal-programm. Forsi għalkemm ma tagħtix wegħdiet, tina jsuf titmenju tal-li fadal fil-programm mill-imis fuq dan is-suġġett.
Issa meta għandek il-Mintoff qed qislu nnifsu bħala the sole champion tal-indipendenza. Laħat ma tiġġieli tal-indipendenza bħalo, xu l-idea ta' kif imxi Borċolivir ma jaqbilx magħha. Meta waslet l-aħbar li Borċolivir talab l-indipendenza u li l-Gvern Ingliż irrisponda li lest jiddiskuti l-proposta miegħu, tagħna ħadu totalment by surprise.
Lil Mintoff.
Bħalma ħa l-kumplement ta' Malta.
Imma kienx qed jistenna Mintoff
li Borċolivir ħajja. Tajjeb.
Imma di affettwat il-kwistjoni mal-Knisja ġaħna fuq dik ankomplu
l-kelma. Ma jistax tagħhom xi. Waħda mill-affarijiet li issa tagħtu iktar ġewwa għall-Mintoff li hu wara dak li kien ġara fil-rivellijiet tan 1958 kien tilef a negotiating position mal-Gvern Ingliż. L-Ingliż ma jidux jitkellmu miegħu. Tajjeb? U allura issa dis-sitwazzjoni ħassa iktar. Issa fil-programm li jmiss naraw kif jiżviluppaw l-affarijiet minn punta ta' vista tal-pożizzjoni li sa pruħu fija Mintoff u kif irreaġixxa għaliha.
Wanki, tajdilna u koll li semmejt laħħa darba u tentativ li kienu qed isiru biex il-kwissjoni bej il-mintu fil-Knisja li bdiet fil-60-ijiet kien hemm qed
jipprova.
Grazzi ħafna l-Professur Joe Perotta, ma bħal dejjem l-akbar grazzi lilkom li tkunu qed tisimgħuna mid-djar tagħkom fakkarkom ukoll tistgħu titlu fuq il-depozitorju tal-Università fil-librerija u hemmhekk isibu anki billi tagħmlu search fuq l-internet jitlawkom anke daw il-programmi apparti tistgħu tarawhom fuq il-website ta' Campus FM ukoll. Saħħa.